Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. KDH hlasovalo za vládne 13. dôchodky a spolupracuje aj pri téme medvedia, aj keď premiér hovorí o vykostení hnutia. Vláda zase prijala možnosť bezúročných pôžičiek pre farmárov, ktorí sa kvôli nevyplateným platbám dostali do problémov. A to sú všetko témy, ktoré preberiem s poslancom za SAS Alojzom Hlinom. Vitajte v relácii Doslova.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Hlina, najprv poďme ku KDH. Mňa zaujíma, ako sa na to pozeráte vy ako bývalý predseda tohto hnutia, na tie posledné kroky, ktoré hnutie robí, napríklad to, že podporili 13. dôchodky. Oni teda hovorili, že to mali vykomunikované a dohodnuté s ministrom Tomášom, že sa napríklad nebude otvárať druhý pilier, že sa nebudú zvyšovať dane, ani že sa nebude hýbať s rodičovským bonusom. Tento ale popiera, ministri hlasu hovoria, že takúto garanciu Erik Tomáš ani dať nemohol. Tak ako chápete túto spoluprácu? Lebo je pravda, že KDH za to nemuselo hlasovať a napriek tomu by tie 13. dôchodky prešli.
Pardon. Ďakujem za otázku. Je pre mňa, uvedomujem, to aj, musíte ma pochopiť, trošku citlivé aj vzhľadom na to, že som... Ja som KDH venoval 4 roky života, aj čas, aj peniaze, aj energiu, takže mám k tomu taký, možno, neviem sa úplne odosobniť, hej, tak ak mi niečo ujde, tak sa ospravedlňujem. Je mi to ľúto, že KDH má naviac. Ja si myslím, že KDH má naviac a nepotrebuje robiť niektoré veci, s ktorými sa teraz konfrontujeme a na ktoré sa ma pýtate. Ja úprimne tiež tomu nerozumiem. Môžeme to zľahčiť a povedať, že chceli si aj oni trošku líznuť smotany, že ako pomáhajú dôchodcom, idú eurovoľby a treba hlasy, ale príde mi to také neambiciózne, také proste nehodiace sa tomu KDH, ktorému som veril a ktoré som myslel, že by na Slovensku mohlo byť.
Takže KDH sa zmenilo? Lebo ja si spomínam, že Milan Majerský pred voľbami v tomto štúdiu hovoril o tom, že pomoc akákoľvek, čo sú v podstate 13. dôchodky, musí byť adresná. Celoplošné 13. dôchodky sa nerovná adresná pomoc. Tak vy máte pocit, že KDH nejak mení taktiku alebo sa mení hnutie ako také?
No, viete, naozaj, že nedá sa tomu rozumieť týmto krokom, a to nie je len 13. dôchodky, to je aj teraz medveď, že vlastne, ako, ja neviem, politologicky, nech mi to niekto prípadne vysvetlí, že prečo opozičná strana píše vládne návrhy zákona. Že akože opozičná strana navrhla nejaký zákon a na druhý deň ho vláda schválila. Nedáva to politologickú logiku. Je to taká hra mocensko-technická Roberta Fica a mne je ľúto, že sa proste do nej nechal vtiahnuť. Do nej nechalo vtiahnuť KDH.
Uh-huh. Ako vnímate to, že napríklad pri tých medveďoch v podstate KDH nevyužilo tú možnosť, že už rokovalo s ministrom Tarabom, ktorý si mal osvojiť teda ten ich návrh a mohli spokojne si dať ako podmienku, že minister, ktorý hovorí, že nepotrebujeme nejaké preventívne opatrenia, že ho v podstate donútia k tomu, aby spravil aj nejaké preventívne opatrenia, tak ako sa pozeráte napríklad aj celkovo na tú tému medvedia a aký zákon z toho vznikol, lebo aj pán Huliak už komentoval, že KDH si nevšimlo, že ako ten zákon je vlastne široký.
Teraz aktuálne v parlamente medveď, viete, tu prekrie všetko a s medveďom sa zväzú aj stromy. Hej, to, neviem, či sa k tomu dostaneme. Hej, to je ďalšie šialenstvo, čo predložil minister Taraba do parlamentu, že a výrubové konanie stromov a drevin v intravilánoch obci. A maskujú to v dôvodovej správe. Dokonca uviedli, že na spriehľadnenie terénu
krajiny... Ja mám priestor vyjadriť sa aj k tomu, tak skúsme teraz k tej mojej otázke.
A k tej otázke... Áno, medveď je teraz veľkou témou, prekrie všetko tu vlastne... Viete, my sme na hrane ekonomického kolapsu. Naozaj, tu hrozí ekonomický kolaps v krajine. Deficit je obrovský, už teraz je 4 miliardy. To nevyrobíme, tie peniaze. Ja neviem, jak to dopadne, ale my sa tu zahlcujeme medveďom. Aby nedošlo k nedorozumeniu. Problém je, existuje a treba ho riešiť. A ja som človek, ktorý to hovorí. Vidíte, ja tu identifikujem dva extrémne názory. Zjednodušme pre mentálne uchopenie, že nejaký názor z bratislavského balkónu, aj vnímaní Huliaka, ako pre neho sú všetci tí, čo proste nechcú strieľať z bratislavského balkónu, ale na druhej strane extrémny názor pištolníka Huliaka. A to sú dve extrémne polohy a pravda je niekde v strede. Musíme sa pomestiť, tých medveďov je už dosť a musíme nájsť spôsob, ako to riešiť. To, čo prišlo do parlamentu, že my dávame medvedia medzi zemetrasenie a pandémiu, tak mi príde proste nenáležité. To je, ak ty trhala fialky dynamitom. Viete, že použijete neadekvátne prostriedky na riešenie nejakého problému. Medveďa treba riešiť nie cez civilnú obranu a cez zákon o poľovníctve, to je vecne príslušné. Čiže my hovoríme, problém je, existuje, navrhnuté riešenie je zlé.
A keď sa pozrieme na to, ako to celé uchopilo KDH?
No oni to uchopili cez tú civilnú obranu, čo nám proste nedáva zmysel.
Tomu rozumiem. Skôr myslím politicky, že mohli niečo vyobchodovať a nevyobchodovali. Vy ako opozícia, ktorí ste v podstate spolupracovali ako tri poslanecké kluby pomerne úzko, teraz sa ako keby KDH od toho vyčlenuje, tak ako to aj z pozície opozičného politika vnímate, že už je roztrieštená tá opozícia?
Bojím sa, že áno. Ako, viete čo, my sa tiež sme z mála. My sa tiež sme z toho, že vôbec sme dokázali to, čo sa dokázalo aj tými protestami pri tom trestnom zákone, to, čo doniesli. Ja už by som sa z toho tešil. A to, že tie tendencie nejaké sa prejavia, vlastne, to je väčšiný utrpný príbeh slovenskej opozície, ale častokrát aj toho stredopravého spektra, kde vlastne my sa atomizujeme alebo proste hľadáme, koketujeme, laškujeme, hej, viete, akože ja už by som so Smerom a s tými ľuďmi, oni už svoju historickú úlohu v slovenskej politike splnili, ja už by som ich z hrobu neťahal, hej, vyťahol ich prvý Matovič a ja sa čudujem, že im teraz Majerský podáva ruku, hej, a tvorí vlastne backup, že keď na systému, že na skrotenie Danka, hej, keď Danko bude vystrkovať rožky, tak proste staré dobre KDH zaberie. No, to proste do tejto hry proste by som sa nenechal vtiahnuť.
Takže to vy vnímate ako nejakú takú podpultovú ponuku, že keď SNS nebude súčasťou krehkej koalície, tak to bude KDH, ktorého vie zastúpiť?
A tak zatancujú okolo toho nejaké rituálne tance, že to bude nejaká tichá podpora výmenou za blaho ľudstva. Viete, tieto sladké reči politikov všetci už poznajú, čiže nebude to nejaká ostrá koalícia, ale bude to nejaké ritualizované chcenie blaha v tejto spoločnosti, ale v konečnom dôsledku to bude znamenať, že proste nejaké hlasy prídu.
Na druhej strane, KDH sa ale dostalo do parlamentu. V čase, keď sa nedostalo, tak to bolo interpretované aj tak, že vy ste chceli spolupracovať so stranami, ktoré sú pre vašich voličov nepriateľné. Takže či len KDH nehľadá ten svoj skutočný priestor v politike? Keď mu teraz hovorili, že pri spájaní sa s liberálnymi stranami ako keby stratilo svoju hodnotovú nejakú identitu.
No viete čo, takto ja by som chcel veriť, že ten hodnotový priestor kresťanov, zužujem katolíkov, nie je v tom svete, ktorý ponúka súčasná vládna koalícia. To by som chcel tomu veriť. Aj tak to vnímam. Hej, ten priestor existuje. Viete, s niekým robiť musíte a ja si nemyslím, že liberál je nadávka. A vôbec. To oni, že ju používajú, táto vládna koalícia, to je ich nejaká politická stratégia, ale prečo sa toho zúčastňujú konzervatívci a kresťanskí demokrati, tomu nerozumiem. Liberáli sú plnou integrálnou súčasťou modernej Európy a treba len nájsť spôsob, že ako s nimi vychádzať. A keď ich máme inšpirovať, alebo keď sa máme inšpirovať navzájom, tak príkladom. Toto, viete, táto stará škola stredoveku, že inšpirujem zákazom, alebo že riešim veci zákazom, nech sa páči, ale to už nie je cesta modernej kresťanskej demokracie. Ja som sa snažil z KDH urobiť CDU, akože áno. Vychutnali si ma úplne dokonale všetci, hej, že ako na to neexistuje priestor. Ja si stále myslím, že na Slovensku existuje priestor. Alebo sú ľudia, ktorí sú konzervatívci, hej, ale není pre nich liberálna dávka.
Uh-huh. Keď hovoríte, že tým príkladom treba jesť, tak to je ten dôvod, prečo ste teda súčasťou liberálneho poslaneckého klubu? Idete tým príkladom?
Nie, ako príkladom, viete, príkladom tým myslím, že keď od ľudí očakávam, že ak sa budú správať v spálni alebo v kuchyni alebo neviem kde, tak to v prvom rade žijem, až potom to od niekoho chce.
Tak som to myslela, spolupracujem s tými, s ktorými sa vo všetkom nezhodnem a tým dávam príklad, že kompromisy sú možné.
Áno.
Či to takto vnímate. Ja ešte by som chcela zastať pri jednej téme a to je, čo hovorí premiér, lebo ten na jednej strane hovorí o vykoristovaní KDH ako hnutia a na druhej strane vlastne hnutiu ponúkol, že sa môže otvárať téma napríklad potratov alebo adopcie detí homosexuálnymi pármi. Myslíte si, že na toto KDH pristúpi?
Robert Fico neurobi nič, čo by nemal nejakým spôsobom vypočítané dopredu. Čiže rozohral hru, má nejaké pokračovanie. Viete, ja vám to poviem na príklade. Zoroslav Kolár natočil video číslo 1 k Milanovi Majerskému, zatiaľ pribrzdil. Ja, to je presne tak, že kedy pustí dvojku, kedy pustí trojku, kedy mu Fico dá befel, že už môžeš, alebo ešte nemôžeš. Teraz pribrzdil, lebo proste upratovanie postupov a procesov nastáva. Viete, nechcem ísť moc hlboko, ja som povedal na začiatku. Mne je to pre mňa trošku cituje. Ja som naozaj KDH odovzdal 4 roky života, energie, peniaze. S Majerskou sme urobili župana, s Lexman sme urobili europoslankyňu, obďačili sa mi čisto kresťansky. Čiže pripúšťam, že som tu proste emočne trošku ešte v tom nevysporiadaný. A asi by som nebol úplne dobrý respondent politologicky, lebo to cítim tam nejaký osobný rozmer. Mne je, poznám veľa ľudí z KDH, je dobré, že KDH existuje, ale je mi ľúto toho, čo teraz robí KDH.
Presne na to som sa vás chcela opýtať, že či tam stále cítite nejakú zášť voči tomu hnutiu práve preto, že vy ako predseda ste museli odísť a nevyzerá to, že máte úplne dobré vzťahy napríklad s Milanom Majerským.
Nemám, ale však, ale viete, ja, moja sloboda je v tom, že ja mám dobré vzťahy s tým, kým chcem. A ja, viete, ja nesom odkázaný, viete, moja výplata, ani môj život, ani moja kariéra nezáleží od milosti alebo nemilosti niekoho. Túto slobodu som si vždy chránil a vždy si ju chrániť budem. Ja som to otvorene deklaroval. Ja, áno, mám problém s manželmi, Majerský Lexman mám. A kto chce, vie, kto nechce darmo vysvetľovať. To, ako sa zachovali, nemá s kresťanstvom nič spoločné.
Ešte mám k tomuto záverečnú otázku a posunieme sa k tým vládnym návrhom. Či toto znamená, že opozícia už nebude vedieť tak spolupracovať, ako spolupracovala posledné mesiace?
Nemusí vôbec. To závisí, viete, čo závisí od KDH, že akou cestou sa chce vybrať celkovo. Akože ten vnútorný politický zápas o ten svoj elektorát tu bude, tu ešte, viete, tu je, visí vo vzduchu viacero konfliktov, tých voličov nie je veľa a my proste treba si ich nejakým spôsobom podeliť, každý si chráni svojho, chce ešte z toho druhého tábora. Čiže ten menej viac skrytý zápas tam bude stále. Otázka je, že či v určitom momente sa ad hoc dokáže tá opozícia spojiť, keď pôjde o skutočne veľkú vec, tak tu ešte vyjadrujem presvedčenie, že dúfam, že áno.
No lebo aj na tieto schôdzi sú dosť zásadné zmeny, na ktorých by sa opozícia mohla spájať.
Sú. Akože idú nám urobiť z RTVS Radio Jerevan, idú rúbať. To je, podľa mňa, ja viem, že pre niekoho, niekto kvôli tomu kľudne spáva. Pre mňa je to akože citová vec. Ja keď som bol prvýkrát poslanec pred 12 rokmi s týmto obdobným návrhom, ako teraz prišiel Taraba, prišiel Žiga do parlamentu. Ja niekto povie, že Hlina robil cirkus. Áno, ja som vtedy hovoril, že čo to robíte, prečo to robíte. Vyargumentoval som to, myslím si, že dosť dobre a vytvorila sa taká atmosféra, že nakoniec to Žiga stiahol. Ale tu pri týchto ľuďoch typu Taraba, spol, Kotlebovca v obleku som si nie istý. Tá arogancia je absolútna a bojím sa, že to prejde. A bojím sa, že dôsledky toho zákona my potom sa opäť rokov budeme chytať za ľu. No ale však to, prečo to nikto nepovedal? Viete, to tak my akože s opozdením zistíme, že čo sme vlastne spôsobili.
Ja mám k tomu jednu otázku, pretože vy teda otvorene kritizujete za tento návrh ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aj preto, že to ide v skrátenom legislatívnom konaní. Vy ste v jednom videu na vašej sociálnej siete povedali, že sa teda prijíma legislatíva kvôli ekonomickým záujmom ľudí, ktorí sa spojili s Tarabom. Máte na toto tvrdenie nejaký dôkaz, že je to kvôli ekonomickým záujmom nejakých ľudí okolo ministra Tarabu?
Vždycky sledujte cui bono, cui prodes, niekto to tak hovorí, niekto tak, že v koho prospech to je, alebo prečo je to. V dôvodovke nie je napísané, že potrebujú štiepku. Hej. V dôvodovke nie je napísané, že niekto potrebuje vypratať pozemok, lebo tam má veľa drevín a chce stavať a nechce robiť náhradnú výsadbu, ktorá niečo stojí. V dôvodovke je napísané, že to je kvôli medveďovi. Hej. Čiže, pardon, teraz mi ušla tá otázka. Že...
Otázka bola, či máte aj nejaký dôkaz, že je to kvôli ekonomickým záujmom ľudí okolo pána Tarabu.
Viete, ja vám neviem teraz prevedať, že to je, áno, že Fero Mrkvička má presne taký záujem a s Tarabom sa stretol v tej kaviarni minulý týždeň, toto vám neviem povedať, ale logika tej veci to dáva. Hej, že proste to, pardon, zaviera šuplík medveďovi, lebo pri tom medveďovi sa to stráti. Keby to dali predtým alebo potom, tak to svieti viacej. Hej, teraz to ešte do dôvodovky dali, že to je aj kvôli medveďovi. To je na tom absurdné. A prečo by to malo ísť v skrátenom legislatívnom konaní? Veď ten strom rastie, nie tá drevina rastie. A za 3 mesiace bude taká istá, hej, že pomaly vy nespoznáte rozdiel. Že naozaj, hrubé zneužitie politického priestoru, že proste dajte to k medveďovi. A...
No tak na toto by ma minister povedal, že oni to vnímajú tak, že je situácia s medveďom akútna a potrebujú to riešiť, ale keď ešte ostanem pri tej mojej otázke, hovoriť niečo takéto, že je to kvôli ekonomickým záujmom nejakých ľudí a nemať na to dôkazy, to neznie ako veľmi fair politický boj, nie?
No ale pozrite sa, ja som poslanec Národnej rady, ja nie som OČTK, akože ja ani, a to prísne za to asi není možno ani nelegálne, to je len a prečo by som ja nemohol mať úvahu?
Nehovorím, že to je trestnoprávne, len že či je to fair politický boj povedať niekomu, že to robí kvôli nejakým ľuďom a ich ekonomickým záujmom, keď na to v podstate nemáte dôkazy.
No ale ja si to myslieť môžem. A mne to, viete, mne tá skladačka dáva ten... Samozrejme, že politik je od toho politik, že tvrdí niečo iné. A on pozerá na to, na toto vaše svetlo a povie, že je červené. A čaká k tomu zatlieska. Verte, že na Slovensku zatlieska veľa ľudí. Čiže samozrejme, Taraba bude hovoriť niečo iné a dovolte mne hovoriť, alebo dovoliť si myslieť, že toto, táto zmena proste účelom je vypratať si pozemky bez toho, aby ste museli robiť náhradnú vysadbu. Hej. Je dôvodom k tomu, že tam je 100 tisíce kubíkov. Ja neviem urobiť nejaký fakt, že kvalifikovaný odhad, či milióny kubíkov. Niekto vraví, že milióny. Ja si tomu tvrdím, že 100 tisíce kubíkov sú to ťažké, obrovské hektáre plôch, na ktorých tie dreviny rastú. A to je hmota. 100 tisíce kubíkov dreviny je hmota, ktorá tá kvalitnejšia pôjde do reziva a tá menej kvalitná pôjde do štiepky.
Už dnes sa ale dá spraviť výrub bez súhlasu. Tak prečo je problém, že sa tie podmienky ako keby rozširujú?
Dnes sa dá spraviť výrub bez súhlasu, ale tam sú obmedzenia s obvodom kmeňa.
Hej.
Napríklad teraz podľa existujúceho zákona vo výške, meráte vo výške 130 cm, obvod kmeňa nemôže byť viac ako 40. Povedzme si pravdu, to je žrtka. Hej. To je niekde na úrovni možno 12-13 cm. Teraz ide zmena parametricky, to rastí raz toľko. Teraz má byť obvod kmeňa 80, to už je priemer 25. To už je hmota, to už je drevina. To smrek narastie za 50-60 rokov. Viete, tá argumentácia typu, že náletové dreviny a treba sa toho zbaviť, náletové stromy. Prosím vás, ak je ten smrek tam naletel pri tejto, to už je pomaly rubný porast, že 50 rokov tam, tak naletel pred 50 rokmi. Čiže naozaj to nesedí.
Mm-hmm. Poďme ešte k jednej téme a to je, čo včera schválila vláda na výjazdovom rokovaní vlády, pretože vy ste vyzývali ministra pôdohospodárstva, aby nejak riešil situáciu s tým, že teda farmári stále nemajú vyplatené priame platby z PPA. Vláda teda v Dolnej Krúpej schválila pomoc tzv. Bezúročných pôžičiek. Je toto podľa vás dostatočná pomoc?
Viete, je to fakt, že habaďura. Je to hrozne cynická habaďura na tých chudákov poľnohospodárov, lebo zistili, že je zlé a potrebovali niečo odprezentovať, že niečo urobili. Verejnosť, ktorá nie je v tom ponorená, verejnosť, ktorá to nesleduje, tak si povie, tak vidíte, pomohli. Hej. Ale tí, čo sú v tom procese, v tom sektore, tak sa usmievajú a hovoria, o čom to rozprávajú. Viete, takže povedzme si pravdu, ak oni hovoria, že do 1.6. budú vyplatené priame platby, a teraz spúšťajú proces zmeny zákona, neviem čo, kde si môžete vyžiadať, dostať bezúročnú pôžičku. Tak poďme skúsiť to rozmeniť na drobné. Časovú ozvám k tomu poviem. A kôr ako k nej poviem, tak prvé, čo povedal Robert Fico, kým ho niekto neupozorne, že neblbni, však to je blbosť, čo hovoríš, začal hovoriť, že tú bezúročnú pôžičku môžete ručiť tými priamými platbami, ktoré ste nedostali. Zabudol povedať, že poľnohospodári na 90% už dávno ručia priamými platbami. To je prvý záručný mechanizmus, ktorý pri styku s bankom používajú. Čiže to ako keby nebolo, tak potom zistili, že musia rýchlo niečo dať nové, tak hovoria, alebo nejakým iným majetkom, ktorý majú. Nuž, povedzte mi, že koľko tí poľnohospodári majú a koľko toho voľného majetku. Ak by ho aj mali, ten voľný majetok, ktorý je schopný ručenia, tak si poďme spraviť tú časovú os. Zákon je v parlamente, kým sa príjme, kým prejde, kým bude vyhlásený, prezidentka nevráti, nech je to týždeň, dva. Hej. Teraz záručná banka musí vytvoriť formulár, musí vytvoriť nejaké tlačivo, musí spraviť nejaký systém, vôbec, ak sa to ide administrovať. Vy máte voľný majetok, musíte spraviť znalecký posudok. Nemôžete zaručiť. Toto je a stojí to toľko. Musíte mať k tomu znalecký posudok. Musí to ísť do katastra, musí to založiť. Podľa mňa celé to zadministrujete niekde na úrovni polky júna. A oni hovoria, že do konca júna to vyplatia. Tak na čo by si niekto na 2 týždne bral úver?
No, ten úver má byť najviac vo výške 100 tisíc, takže podľa vás sa to nestihne a tí farmári si túto pôžičku nakoniec brať ani nebudú? Alebo hovoríte, pán Hlina, to, že je to len nejaký zastierací manéver?
Je to habaďura, že niečo urobili. Tí poľnohospodári, takto, oni v zásade priznávajú, lebo ak si to nejakí poľnohospodári zoberú, tak len tí, čo majú voľný nezaložený majetok, tých nie je veľa. A ak by si to brali, tak by si to brali len s tým vedomím alebo s tým rizikom, že oni to do toho 30. júna nevyplatia a že to vyplatia až neviem kedy. A to už Podlinkovo aj Takáč pripúšťa, že to do toho 36. nestihnú. Čo už bude 10. termín v rade, hej, ktorý vlastne on hovoril, že dokedy to urobia. A ešte k tej sume. Hej, oni alokujú, mám pocit, niekde na úrovni 250 miliónov a dedukciou len zistíme, že, teda, že o aký rozsah nevyplatených plateb sa môže jednať, keď alokujú 250 miliónov a suma úveru môže dosahovať maximálne 70% predpokladanej priamej platby. Takže 250 x 1,3 je niekde na úrovni 320 miliónov eur. Čo hádam, nechcú povedať, že nevedia, nebudú vedieť vyplatiť 320 miliónov eur, čo už je, čo je polka cirka tých platieb a mám pocit, že to už aj je naplnené. Čiže na tomto celom príbehu strašne veľa nesedí, ale splnilo to účel. Tá tlačovka bola efektná, v tom stane, na tom družstve, pršalo, romantika, režisér nenakreslil tak, jak to bolo. Laická verejnosť si povie, ona však niečo robí, však pomohli tým poľnohospodárom. Odborná verejnosť musí jasne skonštatovať celého baďura.
Ale na druhej strane, čo má urobiť vláda? Lebo podľa ministra Takáča prišli do situácie, kedy teda nie sú schopní vyplácať, tie procesy sa predlžujú aj kvôli krokom, ktoré tu doniesli bývalé vlády. Administratívna záťaž je podľa nich neúnosná. Tak aké by teda bolo riešenie, keď sú v situácii, že to nevedia spraviť rýchlejšie?
Viete, tieto rozprávky už pre malé deti. Pre nás, čo vieme čítať a písať, už má to pôsobie na mňa uražajúco. Číňania postavia nemocnicu za 3 týždne. Tu na pol roka administruje PPAčka 700 zamestnancov, 14 tisíc zmluv. Hej, to je smiešné. Čiže mali to urobiť, mohli to zvládnuť. Výhovorky Ala Radičová a spolu sú trapné, smutno, smiešné. Ako mali pomôcť, keď chceli pomôcť, tak mali pomôcť tým. Zvykovo bolo 90% žiadateľov, cirka 90% platieb malo v decembri daného roku. Toto vôbec nenastalo na Slovensku. Museli si niektorí ľudia zobrať úver, tak keď chceli pomôcť, tak majú povedať, že viete čo, nájdeme nejaký mechanizmus, že vy čo ste si museli zobrať kvôli našej neschopnosti, lebo to je ich neschopnosť, úver, a dneska tie úverové sazby sú relatívne vysoké, tak vám budeme sanovať nejakú časť tých úrokov, ktoré ste vy museli zaplatiť kvôli tomu, že my sme babraci. To nepovedali.
No a je pravda, že je to veľká administratívna záťaž, väčšia ako bola predtým a preto sa to zdržuje?
Ale aká je ambícia nás Slovákov? Aká je ambícia nás Slovenska? Keď my sme jediná krajina z 27, ktorá to nezvládla. Povedzte mi, že kto sme? Viete, keby to bola, že systémová chyba, že to nezvláda 15 krajín, polka, tretina, neviem čo, že tak povedať, asi niekde robíme chybu. Prečo to všetci zvládli, len Slovensko nie?
Okrem toho vláda teda avizuje farmárom a teda potravinárom aj navyše odpustiť sociálne odvody až do konca roka 2024. Teraz je to len do leta a hovorí aj o ďalších 8 miliónov pre špecifickú rastlinnú výrobu, teda ovocie a zeleninu a 15 miliónov pre živočíšnu výrobu a dobytok. Na tieto kroky, ktoré teda ešte nie sú schválené, len vláda avizuje, že to sú nápady, ktoré sa teda môžu diať. Čo na toto hovoríte? Najmä teda na tie sociálne odvody. Toto by predsa farmárom mohlo pomôcť, nie?
Viete, tam je taký paradox, že my odpúšťame sociálne odvody kofole, a neviem, či som mohol povedať, výrobcom sladených nápojov.
Už ste povedali, je to v poriadku.
Už som povedal. Firma, ktorá zarába, však ja aj nezávidím práve, že ona je šikovná, robia to dobre, však nech sa im darí, ale nepotrebuje odpustiť odvody. Ale my odpúšťame odvody, už si to asi vyčerpala, ale teda mohla čerpať túto výhodu. Ale neodpúšťame odvody SHR-kovi. Človeku, ktorý ráno o 5. je pri krave a večer o 7. od nej odchádza, celý deň robí aj v monterkách alebo v traktore, tak jemu neodpúšťame. Takže viete, toto na tom príbehu nesedí. Samotné opatrenie zmysel má. Otázka je, že či si ho môžeme dovoliť. A kto generoval tú skladbu? Lebo ten prvý pol rok, ktorý platil, tá skladba bola tých možných poberateľov tohoto benefitu podľa mňa zvláštna. Táto druhá sa mi javí trošku lepšie, hej, ale stále tam hodnotím ako systémovú chybu to, že ten skutočný SHR-kár, ten v tých monterkách si toto uplatniť nevie, na rozdiel od trebárs firmy ako Kofola.
Takže vy s touto pomocou do konca roka 2024 v zásade nesúhlasíte?
Viete čo, ja si myslím, že opatrne, lebo kto to vyrobí? Viete, to je tu miliarda není peniaz. Teraz 800 miliónov na dôchodky.
Čiže podľa vás to nemáme kryté?
Není to kryté, lebo my nevyrobíme tie peniaze. Nemáme ani ropu, nemáme ani plyn, nemáme zlato, nemáme nič. Máme len ruky, ktoré vlastne ľudí teraz hovoríte, hovoria, že čakajte pri televízore, niečo bude zadarmo. Nemáme šancu. Naša ekonomika nenageneruje tie zdroje, ktoré títo blázni, pardon za výraz, v populistickom vlaku rozhadzujú, ak keby brali, ja neviem, keby sme sedeli na súde zlata. Bol by som opatrný, akože ja viem, že sa to tým ľuďom páči, ale ja by, podľa mňa je problém v iných oblastiach sociálnych, že my budeme za chvíľku, tí ľudia len uvidíme, čo sa bude diať a uvidíme, ako to bude bolieť, keď nenájdeme zdroje na to. A potom si spomenieme, že my sme odpúšťali odvody KOFO, čo je svojím spôsobom šialenstvo.
Vy ste, pán Hlina, pomerne výrazne kritický k ministrovi pôdohospodárstva. Mám to chápať tak, že SAS plánuje ministra odvolávať za tieto kroky a nezvládnutie podľa vás priamých platieb PPA?
To v tejto chvíli neviem povedať. Toto je politické rozhodnutie, ktoré sa nejakým spôsobom prijíma. Áno, generujú sa dôvody, hej, zbierajú, ako moje hlboké presvedčenie je už dávno, že pán minister, ale nechcem ísť do tej roviny takej, proste naučil sa, čo sa naučil, opakuje to dookola a už to trhá uši. Hej. Mne to už trhalo uši dávno a čím viac bude hovoriť to isté, on stále hovorí to isté, tak tým viac tá odborná verejnosť, ale už aj tá laická, tá vytlieskávacia jeho auditória to tiež pochopí, že čo si na tom príbehu nesedí. Ja si dovolím tvrdiť, že Slovensko má na to, aby malo lepšieho ministra poľnohospodárstva. A viete, ono má aj na to, aby, a to mi dovolte povedať, ja nechápem aj v kontexte celej tej doby, aj tej PPAčke, vlastne, ktorá administruje celé tie priame platby. To naozaj pri 5,5 milióna ľudí nevieme nájsť nejakého manažéra, o ktorom nepísal článok nebohý novinár Kuciak. Šéfom PPAčky je pán Cepko, kúzelník, ktorý na pozemku v hodnote 100 000 eur dokázal vybrať úver na 3 milióny. No proste čarodejník. Hej. A on je šéfom PPAčky, nebohý novinár Kuciak, písal o jeho podnikateľsko-politickom príbehu články. A tento človek je šéfom PPAčky. Viete, že naozaj v celom tom poľnohospodárstve je strašne divná partia ľudí, ktorá vlastne kazí to vnímanie toho. To mi je ľúto. Podľa mňa máme naviac a máme na to, aby tam boli ľudia, ktorí aj tomu rozumejú, aj to žijú, aj majú pre to srdce, aj chcú dobre pre to poľnohospodárstvo, nie pre seba. To tam naozaj identifikujem ľudí, ktorí sú ochotní pre... No.
Dobre teda, tak uvidíme, či to nakoniec vyústi do toho, že sa budete snažiť odvolávať ministra Takáča. Zatiaľ vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol poslanec za SAS, Aloj Zlina.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.